V neděli čeká Česko demonstrace na pražské Letné proti premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Kvůli předběžné zprávě auditu Evropské komise, podle které je premiér ve střetu zájmu, bude sněmovna ve středu, pravděpodobně ve středu, hlasovat o nedůvěře vládě. Jak na dění reaguje vládní hnutí ANO? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je člen předsednictva hnutí ANO, ostravský primátor Tomáš Macura. Dobrý den, pane primátore, do Ostravy.
Pěkný den z Ostravy.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane primátore, jak by podle vás měl premiér Andrej Babiš, předseda vašeho hnutí, reagovat na ty sílící protesty, které v uplynulých týdnech proti němu v Praze i v dalších městech pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii?
Tak jak by měl reagovat, to je samozřejmě na něm, ale já si myslím, že je třeba si rozebrat ty důvody, které těm k demonstracím vedou, a pak, když se tam mluvíme o, a věřím, že se k tomu ještě v tom rozhovoru dostaneme, ale že nelze abstrahovat od toho, že se tam hovoří o předběžném auditu Evropské komise, že se tam hovoří o z toho vyplývajícím údajném střetu zájmu, že se tam hovoří o požadavku na demisi vlády, na odstoupení paní ministryně Benešové. To jsou věci, které si myslím, že vyžadují nějakého věcného posouzení. Je třeba k tomu výsledku dojít i, nebo počkat si na výsledky šetření a podobně. Nicméně, jestli se mě ptáte, jak by se měl zachovat on, tak já to pouze bohu, jak si aplikovat sám na sebe, jak bych se zachoval já, a já na rozdíl od pana předsedy vlády bych nejspíš, nebo zcela jistě s těmi demonstranty se pokusil nějakým způsobem jednat.
Je tedy chybou, že Andrej Babiš odmítá setkání se zástupci organizátorů těch protestů?
Z mého pohledu to chybou je, ale on má samozřejmě právo na svůj názor a na svůj postoj.
Vy jste se, pane primátore, setkal třeba s demonstranty, kteří se setkávali v těch minulých týdnech v Ostravě na náměstí Masarykově?
Já jsem se účastnil demonstrace nějaké loni tady na Masarykově náměstí. Teď těch současných jsem se tedy neúčastnil, protože beru, že ty jsou skutečně jaksi výslovně namířeny na osobu pana Babiše, potažmo paní Benešové.
A neuvažoval jste o tom, že byste je třeba ty organizátory pozval na ostravskou radnici a debatoval o těch jejich výtkách, o tom, co jim vadí, a nabídnul jim třeba svůj úhel pohledu?
Musím říct, že zatím jsem o tom neuvažoval, protože znova říkám, na rozdíl od té situace, která byla loni, byla to záležitost těsně následující po volbě pana Ondráčka šéfem komise GIBS a podobně, tak tehdy jsem cítil potřebu se nějakým způsobem do toho zapojit a mezi ty demonstraty jsem zašel. Říkám, v tuto chvíli cítím, že to je jaksi osobně ve vztahu k panu Babišovi a k paní Benešové, dost možná to i přehodnotím, ten názor. Zatím tedy jsem na těch aktuálních demonstracích nebyl.
Jak vůbec hodnotíte ty ostravské demonstrace? Byly podle vás už velké a významné, anebo příliš malé, aby to strhávalo nějakou větší pozornost?
Víte co, já nehodnotím ty demonstrace počtem lidí, je to jenom jeden z ukazatelů, a jsem dalek toho, abych je jakkoliv zlehčoval, prosím pěkně, nebo abych ty lidi nějakým způsobem nálepkoval, kteří tam chodí. Já naopak jako vidím jako pozitivní v tom, že je tady spousta lidí, kteří dokáží vyjádřit svůj osobní postoj, jakkoliv s ním nemusím třeba souhlasit ve všech věcech. A co je pro mě teda bylo, nebo je stále velmi zřetelehodné a nutného k zamyšlení, je to, že já vidím, že se těch demonstrací, alespoň tady v Ostravě, účastní i ti lidé, kteří třeba v roce 2014, 2015 nás chodili podporovat na mítinky. To znamená, vyhodnocuju z toho, že se něco změnilo, a to mě skutečně nutí k zamyšlení.
A to zamyšlení možná tedy povede k tomu, jak jste naznačil v jedné z předchozích odpovědí, že se s některými zástupci nebo s organizátory setkáte k diskuzi, k debatě, abyste si vyměnili názory.
No, je dost dobře možné, že to k tomu dojde, ale já znovu říkám, tady to nejsou demonstrace za nebo já je aspoň tak čtu, že to nejsou demonstrace za nějaké obecné principy politiky, ale jsou tam explicitně vyjadřovány dva požadavky, na které já jako z pozice své nemám příliš mnoho vlivu, respektive nemám ani jak na ně odpovědět.
Primátor města Ostravy, člen předsednictva Hnutí ANO Tomáš Macura je z ostravského studia hostem v Interview Plus. Pane primátore, jak hodnotíte ty výroky Andreje Babiše na adresu demonstrantů, kdy na jednu stranu to zlehčoval, jednu demonstraci na Václavském náměstí říkal, že je venku hezky, takže jdou na koncert, druhý den se za ta slova omluvil, řekl, že to byla nadsázka, že to nemyslel takto vážně, ale opakovaně mluví o tom, že politika se nemá dělat na ulicích a že pokud někdo chce ovlivňovat politické dění, že má založit stranu a uspět ve volbách. Co si o tom myslíte?
Tak já souhlasím s panem předsedou v tom, že politika by se principiálně měla dělat ve volbách nebo prostě těmi standardními politickými mechanizmy. Žijeme jaksi v zastupitelské demokracii. V tom má jistě pravdu. Na straně druhé, já už jsem to říkal v tom předchozím vstupu, já bych ty demonstrace nezlehčoval a vůbec bych tedy nějak nenálepkoval skutečně lidí, kteří jdou nějakým způsobem projevit svůj občanský postoj.
Je dobře, že se nějakým způsobem aktivizuje občanská společnost, že se lidé zajímají o veřejné dění, byť vy s těmi názory pochopitelně nemusíte souhlasit?
Já si vždycky s odstupem času řeknu, že to je dobře, že prostě lidi nejsou apatičtí, že prostě mají tu odvahu, mají tu chuť. Já netvrdím, že všichni, kteří na těch demonstracích jsou jednoho názoru, to určitě tak není. Vždycky se líp spojuje, když proti něčemu protestu, než když něco tvořím, to je jasné, ale obecně, když to srovnám s tou apatickou dobou po té takzvané opoziční smlouvě, kdysi dávno v historii ne až tak dávno, ale několik desítek zpátky, tak to, že tady je jakási rodící se nebo poměrně už funkční občanská společnost, která umí si říct svoje, tak já to považuji za pozitivum demokracie.
Petr Fiala, předseda opoziční ODS, před časem v Interview Plus řekl, pane primátore, cituji, místo toho, abychom se bavili o opravdu důležitých věcech, tak se tady měsíce bavíme o různých problémech Andreje Babiše. To zatěžuje kvalitu politiky, vládu i celou zemi. Konec citace. A když zůstanu u těch posledních dvou slov, že to zatěžuje celou zemi, vnímáte to stejně i vy jako primátor třetího největšího města této země?
A tak nepochybně by bylo daleko lépe, kdybychom mohli se soustředit veškerou energií na věci, které tato země, tato společnost potřebuje, kdybychom se zaměřili na ten růst, na rozvoj, na cizelaci věcí, které tady máme a které potřebujeme zlepšit. Na druhé straně od pana Fialy je to trošku takové farizejské, protože nemyslím přímo jeho osobně, protože on se jako samozřejmě v těch 90. letech a podobně nebyl účastníkem té velké politiky, ale prostě vykládat, nebo pokud ty takzvané tradiční politické strany dneska tvrdí, ano, zbavme se pana Babiše a nastane ráj na zemi, tak to samozřejmě je nesmysl.
Tak to taky asi teď říkáte s nadsázkou, protože to nikdo neříká.
Říkám to samozřejmě s nadsázkou, ale je tady za mě, nebo já to tak, jak se překládám a cítím, že tady ústřední problém, je tady snaha vytvořit názor, že ústřední problém české politiky je Babiš a kdybychom se vrátili do doby před ním, tak máme tady skutečně ráj na zemi.
Počkejte, pardon, to přece není úplně pravda. Když jsem zmínil Petra Fialu, tak on v tom zmíněném rozhovoru mluvil o tom, že není ústředním problémem Andrej Babiš, ale že ústředním problémem jsou aféry kolem Andreje Babiše a podezření. A že pokud by byla tato vláda, která má ve sněmovně většinu za podpory komunistů, vedená jiným premiérem nebo premiérkou, že opozice byť nerada, by to musela akceptovat?
Tak to je otázka, jestli by to akceptovala, neakceptovala, jestli by v dané
chvíli... Předseda největší opoziční strany říká, že ano.
No tak ono říká se do médií, ale co samozřejmě je to možné, možná to tak není, možná, že by vyvstal jiný problém, nebo byl by vytvořen jiný problém, ale prosím, ať to nechápete tak, že chci utéct z té vaší otázky, já souhlasím s tím, že kdyby tady potíže kolem pana premiéra jeho osobní nebyly, tak asi i on sám by měl více času na smysluplnou práci. Té politice by se určitě ulevilo a takže jako smysl vaší otázky chápu.
Projevuje se to nějak i na té komunální úrovni, že třeba cítíte ze strany nejvyšších vládních činitelů méně energie na řešení třeba vašich konkrétních problémů na Ostravsku a více energie, kterou věnují právě na řešení problémů kolem premiéra Andreje Babiše?
Tak já s trochou nadsázky říkám, že já jsem rád, že problémy na Ostravsku si dokážeme z naprosté většiny vyřešit sami a že my do toho tady kolegové z těch centrálních úrovní příliš nemluví.
Na druhou stranu asi potřebujete komunikovat i s centrální úrovní, s ministerství a podobně.
A tak to určitě, znova říkám, byla v tom samozřejmě nějaká lehká nadsázka, ale jasně, že se to projevuje prostě i v tom, že jak si ve snaze udržet tuhletu vládu, prostě tuhletu jaksi menšinovou vládu, to je třeba potrhnulo to slovo, a tohleto vládnutí se dělají kompromisy, které asi jsme si neuměli úplně představit, nebo aspoň já jsem si je neuměl dřív představit, a že to odčerpává nejenom energii, ale bohužel i peníze z toho státního rozpočtu, které potom chybí někde jinde, třeba při podpoře těch rozvojových projektů, investic a podobně.
Pane Macuro, jste primátorem Ostravy, jste členem předsednictva Hnutí ANO. Bavíte se, jednáte o těch problémech předsedy Hnutí ANO Andreje Babiše uvnitř Hnutí?
Tak ta diskuze samozřejmě probíhá na různých úrovních. My máme...
Na úrovni předsednictva?
Tak, já se k tomu hned dostanu. My máme předsednictvo svolané někdy na začátek příštího měsíce a nepochybně se o tom bavit budeme. Prozatím, tedy musím říct prozatím, žádný oficiální statement, žádné usnesení ve vztahu k těm věcem, které jsou předmětem toho našeho rozhovoru dnešního, předsednictvo zatím jako kolektivní orgán nepřijal.
Jaroslav Faltýnek, první místopředseda Hnutí ANO, řekl před časem na dotaz aktuálně.cz, neprobíráme to, protože zatím není co probírat. Tak pokud to téma nebude vzneseno na předsednictvu začátkem července, otevřete ho vy?
Otevřu ho já, samozřejmě.
A co vás bude zajímat?
No, bude mě zajímat to, abychom se o tom prostě pobavili kolektivně. Já si nedělám nárok na to, že já mám patent rozum, třeba kolegové, a tuším, že nás předsednictvu 14, že mohou mít na ty věci jiné názory, ale jsou věci, kterými já se trápím a samozřejmě chci je prostě otevřít.
Kterými věcmi se trápíte, pane primátore?
Tak jestli se bavíme, a věřím, že ono o té celostátní politice, ano, tak mě nejvíc trápí, a já se tím netajím už dlouhou dobu, proměna té hlavně naší voličské základny, myslím Hnutí ANO, to, že tedy v kontextu s tou proměnou, tak trošku jsme rezignovali na podporu těch pokrokových našich voličů, to je řekněme toho středního stavu nebo podnikatelů, mladých a podobně, a má to prostě odraz v celém spektru věcí.
Ale v souvislosti s problémy kolem Andreje Babiše a s těmi podezřeními na údajný střet zájmu, tam vás netrápí nic?
No tak začne mě to trápit v situaci, kdy se z předběžného auditu stane finální audit a bude to mít a nezmění se ty závěry. To znamená, pak když já nemíním dělat žádná jaksi zásadní stanoviska na základě předběžných zpráv, předběžných auditů. Jsem natolik v té věci už taky nechci říct zkušený, ale taky jsem už něco zažil, že i my jako město Ostrava, samozřejmě jsme čerpateli dotací, taky se nám již kolikrát stalo, že jsme odpovídali na různé podezření, otázky auditních orgánů, že jsme mnohokrát tyhle ty otázky vyjasnili. A takže já si myslím, že není třeba dělat nějaké unáhlené závěry na základě předběžných věcí.
A máte vy, pane primátore, stanovenou nějakou červenou linii, za kterou už by třeba premiér Andrej Babiš měl odstoupit? Je to například okamžik, kdyby se potvrdily ty předběžné závěry auditu Evropské komise jako finální za několik měsíců?
Já jako Tomáš Macura tu červenou linii mám zcela jasně danou, ale nebudu ji říkat do médií.
Proč ne?
To je něco, co by ode mě měl slyšet nejprve pan předseda.
A řeknete mu to na tom jednání předsednictva začátkem července?
Jestli mu to řeknu v takové velké skupině nebo mezi čtyřma očima, to zatím si nechám pro sebe.
Člen předsednictva Hnutí ANO, primátor města Ostravy Tomáš Macura je z ostravského studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane primátore, probíhá uvnitř Hnutí ANO, řekněme tedy na úrovni třeba předsednictva, demokratická diskuze?
Tak diskuze tam samozřejmě probíhá, poměrně dlouhá, někdy hodně expresivní, za mě by mohla být ještě větší ovšem.
Vy jste mluvil před chvílí o té proměně voličské základny, že to je věc, která vás nejvíce trápí na té celostátní úrovni. My jsme o tom mluvili ostatně spolu i v říjnu loňského roku po komunálních volbách v Interview Plus a vy jste řekl už tehdy, neříkám to poprvé, ale podle mne by se hnutí mělo lépe ideově vymezit, tedy pro koho je a jaký směr zastává, taky bych si přál, aby to byly ty tři hlavní pilíře, na kterých v roce 2011 hnutí vzniklo. Konec citace. V lednu byla v Ostravě ideová konference Hnutí ANO, kterou jste vy spoluorganizoval s Petrem Vokřálem, bývalým brněnským primátorem. Pomohla ta ideová konference před několika měsíci tedy k lepšímu vymezení Hnutí ANO?
Tak rád bych doufal, že ano. Rád bych doufal, že ano. Trošičku teď ten optimismus v posledních týdnech ztrácím. Ta ideová konference, vlastně ten základní přínos byl podle mě v tom, že jsme si potvrdili platnost těch základních principů, na kterých hnutí před těmi 7 nebo kolika lety již vzniklo. A že jsme se domluvili na tom, že prostě musíme ty principy přetavit do těch praktických kroků na všech vlastně úrovních, od úrovně vlády až po jednotlivá města a obce. A bohužel ta praktická aplikace se nám příliš nedaří. Já jsem o tom ostatně hovořil na posledním jednání předsednictva, když jsem prostě tam mluvil o tom, že mám za to, že řada těch věcí z ideové konference, které byly nepochybně správné, zůstaly jenom na papíře. Jedná se mi o podporu prostě podnikatelů a vůbec jakousi rekonstrukci daňového systému a podobně. Jenom samozřejmě chápu, že potom přijde paní ministryně financí a řekne, no jo, já bych to ráda udělal, ale mě na to nezbývají zdroje poté, když se prostě část těch zdrojů vydá na víceméně socialistická opatření.
No a právě, není v tom ten problém, protože to je to, co vy jste i během loňského roku několikrát kritizoval, že vaše hnutí je i levicové, i pravicové, i populistické, a kdo ví, jaké ještě, ale po té ideové konferenci, na tiskové konferenci, Andrej Babiš mluvil o tom, že hnutí je pro všechny a odmítl vymezení doleva nebo doprava, což bylo to, co vy jste kritizoval. Tak mě zajímá, jestli jste se někam posunuli.
No tak pan Babiš, pan předseda to udělal tak jako trochu, nebo ne, tak chytře, řekněme, prostě on se nechce vymezit, nicméně já myslím, že mi nejde ani o nějaké pojmosloví, ty levý, pravý, mi jde primárně o to, abychom doručili nějaký výsledek, nějaký efekt i těm lidem, kteří reálně v tomto státě tvoří hodnoty. A teď mám na mysli primárně tedy střední třídu, podnikatele, vědce, pedagogy, studenty a prostě tyhle ty přemýšlivé a pokrokové lidi. A my jsme se na té ideové konferenci domluvili na tom, že přijde nějaký balíček, který tato vláda přinese ve prospěch podnikatelů, ve prospěch mladých lidí a podobně. A zatím nic takového na stole není. Takže to, o tom jsme se bavili regulárně i teď na posledním předsednictvu hnutí a jistou naději ve mně teď vzbuzuje osoba nového ministra průmyslu Karla Havlíčka, kterého řadu let znám, a jeho inovační strategie.
Vy jste, pane primátore, také ano. V únoru krátce poté tedy na další konferenci na sněmu Hnutí ANO chtěl prezentovat poziční dokument právě z té ideové konference, který tam vznikl, ale delegáti jej nedostali. Podle aktuálně CZ o tom rozhodlo vedení Hnutí ANO. Tak už se to nějak vyjasnilo, nebo ten dokument je a zůstává tajný, nebo čím to bylo?
Ne. Tam jsme si to vyjasnili vlastně několik hodin po té konferenci, že tam prostě z organizačních důvodů informace nedošla z bodu A do bodu B, všichni delegáti sněmu ten poziční dokument obdrželi prostřednictvím krajských organizací několik dnů poté a nic tajného v tom není skutečně.
Jste spokojen s tím, jak tedy hnutí ANO plní ty tři pilíře, které vy jste pojmenoval, ty pilíře, na kterých vzniklo, tedy boj s korupcí, pro evropské směřování a liberalismus?
No, moc spokojený s tím nejsem, tak řekněme ze 60%.
Co s tím, aby ten procentní podíl byl vyšší?
No, je to i můj úkol, já se k tomu hlásím hrdě a budu ty hodnoty, kvůli kterým jsem já do hnutí vstoupil, a myslím, že spolu se mnou celá řada dalších lidí, tak za ně bojovat. Já teď se omlouvám za tuto jaksi možná alibistickou nebo obecnou odpověď, ale neumím v tuto chvíli lépe odpovědět.
No, přece jenom neměl byste mít jasnější recept, pokud tady nejste úplně 100% nebo řekněme 90% spokojen s tím, jak hnutí ANO funguje a kam směřuje. Abyste to zlepšil, abyste to někam posunul, přece jenom jste člen předsednictva, takže bezesporu máte nějaký vliv.
Ale samozřejmě to v žádném případě se té spoluodpovědnosti nezříkám a já ji budu uplatňovat jako součást kolektivního orgánu, který je nejvyšším jaksi orgánem hnutí mezi tedy sněmi a tam uvidíme, jestli uspěju nebo ne. Třeba kolegové na to mohou mít názor jiný většinově, to já fakt netuším.
Tomáš Macura, primátor Ostravy, člen předsednictva hnutí ANO, je hostem v Interview Plus. Pane primátore, hlavní město Praha chce být do roku 2050 takzvaně uhlíkově neutrální, chce snížit emise CO2 na nulu. Má Ostrava, nebo bude mít Ostrava podobný ambiciózní plán a cíl?
Tak víte, já ten závazek Prahy považuji za takový výkřik do tmy. To je za mě. Pokud jej neuvidím podložen skutečně konkrétními opatřeními, tak se jedná o výkřik do tmy.
Není to stanovení cíle, který se postupně nějak bude naplňovat?
No, podívejte se, já jako například u Ostravy, která již v roce 2010 se stala součástí jako první, já nevím, doteďka možná jediné, nebo druhé, nebo třetí město v republice, součástí paktu primátorů a starostů, v rámci kterého přijala tehdy závazky jak Kjótského, tak následně protokolu, tak následně Pařížské dohody, tak my dneska jako v Ostravě máme kvalifikovaně spočteno, že emise CO2 v Ostravě klesly o 34%. Ale na základě konkrétních opatření, skutečně jasně vymezených časem i věcně, my chceme letos ještě na zastupitelstvu města ten závazek svůj ještě zpřísnit a chceme ji navýšit na 40%, tuším do roku 2025. Ale zásadně já takové závazky přijímám pouze na základě skutečně nějakého akčního plánu věcných opatření.
No a takový akční plán věcných opatření vy tedy nechystáte, aby ten výhled byl třeba ještě dlouhodobější až do horizontu roku 2050? Protože se o tom jedná i na Evropské unii. Na včera a dnes probíhajícím summitu lídrů Evropské unie se jedná o tom, jestli by Evropská unie neměla být do roku 2050 uhlíkově neutrální a proti se staví tři státy, včetně České republiky.
No tak já nerad přijímám nereálné cíle, respektive cíle, které nemám podloženy nějakou analýzou. Přece nejde jako vyhlásit nejprve nějaký cíl, aniž mám představu, jestli je reálný. Já upřímně, a to věřte, že jsem člověk, který na přírodu dbá a je pro mě alfa a omega budoucnost tohoto ekosystému, ale nemohu bez hlubší znalosti vyhlásit, že v roce 2050 budeme s nulovou uhlíkovou stopou. Já vůbec nevím, jestli to je reálné.
Ještě jedna věc mě, pane primátore, prosím, zajímá. Hrozí reálně Lékařské fakultě Ostravské univerzity odnětí akreditace kvůli protekci při přijímačkách?
Tak já doufám, že ne. My se snažíme Ostravu promovat v posledních letech mimo jiné jako univerzitní město. Investujeme hodně i z veřejných našich městských peněz do podpory univerzit. pro mě by to byla strašně špatná zpráva.
Že ono tu situaci prověřuje už asi rok Národní akreditační úřad a komise, která nyní dokončila protokol ošetření, doporučila tvrdé sankce.
No opět je to příběh, který je dost podobný, nebo v jistém kontextu podobný oné předběžné auditní zprávě v případě tedy dotací pro Agrofert. Jde o předběžné závěry, které záhadným způsobem unikly do médií, ale já opět nezlehčuju to nijak, jenom si myslím, že jakákoliv sankce, jakákoliv trest by měl být tedy především výchovný a nikoli likvidační. Na lékařské fakultě došlo k pochybení při přijímání v případě několika jednotlivců. Je to špatně, nikdy se to nemělo stát. Lidi za to musí nést nějakou zodpovědnost.
Ale jsou to jednotlivosti, nikoli v systém?
Jsou to jednotlivci, lékařská fakulta, ten systém už dávno, ještě i před příchodem těch revizorů nebo kontrolorů napravila, takže si myslím, že prostě její omezení nebo zrušení akreditace je nepřiměřený krok.
Říká Tomáš Macura, primátor Ostravy z Hnutí ANO. Pane primátore, děkuji za rozhovor, hezký den do Ostravy.
Děkuju také.
A hezký den i do dalších míst České republiky přeje z pražského studia Michal Rosypal.